Velkommen til, kære lytter. Du kommer i denne episode til at lære om Cobra-sagen. En sag, der tog sin begyndelse ved lokalpolitiet i Svendborg i efteråret 2007. Her dukker en gammel kending fra narkomiljøet op på politigården for selv at indgive en anmeldelse. Dette bliver starten på den sag, som du nu skal lytte til. En sag om afpresning, trusler, narkohandel, meddelere, anholdelser, straffesager og om oprettelsen af en helt ny taskforce. Episoden er tilrettelagt og klippet af Marie Kehlet og fortalt af Anders Grønlund og Anna Køderen. God fornøjelse.
Det er en kølig og stille formiddag i marts 2010. Torben er netop dukket uanmeldt op på politigården i Svendborg. Torben er nemlig selv en del af det kriminelle narkomiljø. Sidst Torben har været i kontakt med politiet er 3 år siden. Her blev han anholdt, og hans hjem blev ransaget i forbindelse med en sag om frihedsberøvelse af en gadesælger. Torben og 3 kammerater havde bogført gadesælgeren og givet ham bank, fordi de mente, at han havde snydt dem. Med 15 år som narkohandler og kontakter i rockerkredse, vil man som regel have så lidt som muligt med politiet at gøre. Men nu vil Torben indgive en anmeldelse om, at han selv bliver afpresset.
Torben står nu ved skranken og beder om at tale med civilpatruljen. Han kommer nu ind i et afhøringslokale. Over for Torben sidder Christer Nonbo Bæk, politiassistent og en del af civilpatruljen.
Torben sidder med sammenflettede fingre og er bøjet helt ind over bordet. Han fortæller, at han under sin seneste afsoning er blevet stoffri, og han har genskabt kontakten til sin nærmeste familie. De var enige med ham om, at hans kriminelle løbebane var slut. Han har trukket sig fuldstændig. Problemet for Torben er nu, at personer i narkomiljøet ikke vil lade ham være i fred. Han er blevet opsøgt og truet på livet, blandt andet med slagvåben og en pistol. Torben forklarer, at han var en dygtig narkohandler, og det vil hans tidligere samarbejdspartner gerne have, at han fortsætter med. Han har tidligere forsøgt at skabe en dialog og afbetale sin tidligere gæld. Men hans gamle miljø vil ikke slippe deres greb om ham. Truslerne er nu blevet til vold og hærværk.
Afhøringerne af Torben viser, at han er truet fra 2 grupper. Den ene gruppe kalder vi for Lars-gruppen, og den anden gruppe kalder vi for Søren-gruppen. Det lykkes relativt hurtigt for politiet at identificere personerne i Lars-gruppen. Det drejer sig om en yngre kvinde fra Forborg, der er i et kæresteforhold med Lars, samt en mand fra Korsør og en mand fra Vestfyn. Begge mænd har relationer til rockermiljøet. Mændene har afpresset, begået vold og hærværk over for Torben for at få ham til at sælge narko. Politiet de slår derfor til mod mændene fra Lars-gruppen, heriblandt Lars selv. Ved anholdelsen og ransagningen fandt politiet en større mængde kokain og flere slagvåben. Personerne de bliver varetægtsfængslet og senere dømt. Lars han bliver idømt 7 års fængsel. Dommen indeholder også andre narkotikaforhold fra en tidligere sag. Med de dømte bag lås og slå er det nu politiets håb, at der kommer ro omkring Torben. Vi spoler nu tiden et par måneder frem til maj 2010.
En bil er netop parkeret på gårdspladsen. 2 mænd stiger ud. De går op imod Torbens hus på Viborgs Allé. Mændene venter på, at nogen svarer. De banker på igen og igen og kigger ind ad vinduerne. En af mændene har smadret en rude, og de er nu i gang med at trænge ind i huset. Hvad mændene ikke ved er, at larmen har vagt naboens opmærksomhed. Lydene bekymrer naboen, da han ved, at Torben ikke har boet på adressen i en længere periode. Landbetjenten befandt sig heldigvis tæt på huset og fremskyndede derfor sit regelmæssige tilsyn. Landbetjenten ankommer hurtigt til huset og går ind. Begge mænd bliver overrasket og flygter forvirret ud af huset ved synet af betjenten. Tjenestehunden sendes efter mændene. Tjenestehunden har gnavet sig godt og grundigt ind i låret på den ene af gerningsmændene. Han råber og skriger i smerte, og han kan se sin ven flygte videre ud af boligområdet. Betjenten slipper gerningsmanden ud af sine enorme smerter og anholder ham på stedet. Herefter finder betjenten en mobiltelefon i den bil, mændene ankom i. Via indholdet på telefonen kunne den anden gerningsmands identitet opspores, og han blev anholdt senere samme aften. Det viser sig, at de to mænd har sniffet amfetamin sammen, kort inden de bryder ind i Torbens hus. Begge mænd trækker lange tråde gennem det danske rockermiljø, og den ene af dem kender faktisk Torben. Han ved, at Torben er gået til politiet, og derfor er gået under jorden. Desværre finder de ham ikke denne gang, men skaffer sig i stedet en anholdelse.
Lad os prøve at zoome lidt ud. Det er nu ikke længere kun Torben, der er udsat for trusler. Det, der sker, er, at den 16. juni 2010, der modtager Torbens far et anonymt brev med posten. Afsenderen henvender sig direkte til Torbens far. Det betyder, at politiet har den klare opfattelse, at der er tale om en direkte trussel. Truslen er endnu et forsøg på at presse Torben til ikke at samarbejde med politiet. Torbens far er bange og frygter, at truslerne de vil eskalere. Civilpatruljen sikrer brevet med henblik på at undersøge det for spor, der kan lede til afsenderen af brevet. På brevet der viser det sig, at det kun er én person, der har afsat sin DNA-profil. Profilen den er fuldstændig klar, og det bevises, at det er Torbens tidligere kæreste, der har afsat sin DNA på brevet, da hun har slikket på frimærket. Torbens ekskæreste er en kending af politiet og har et større stofmisbrug. Mens Torben handlede med narko, boede hun hos ham, og derfor har hun også kendskab til dele af netværket, der leverede narkotika til Torben. Ekskæresten bliver anholdt og erkender med det samme, at det er hende, der har skrevet brevet. Hendes intention har ikke været at true Torbens far, men faktisk at beskytte ham. Politiet er ikke overbevist om hendes forklaring, men tror nærmere, at det drejer sig om, at hun er blevet bedt om at lave brevet. Ekskæresten nægter at udtale sig mere om den konkrete sag. Du skal også høre lidt nærmere om den anden gruppe, altså Søren-grupperingen. For igennem politiets afhøringer af de varetægtsfængslede bliver mistanken mod Søren fra Assens nu rettet. Han har nemlig været Torbens leverandør af narkotika. Torben har i den forbindelse haft en narkogæld til Søren på ca. 40.000 kroner. Dog har Torben med hjælp fra sin familie fået betalt gælden af hen over foråret. Søren er igennem flere år blevet sat i forbindelse med narkokriminalitet og rockermiljøet. Derfor har man også den mistanke, at det er ham, der har fået Torbens ekskæreste til at skrive trusselsbrevet til Torbens far og få hærværket mod Torben selv. Selvom ekskæresten ikke vil udtale sig yderligere om brevet, fortæller hun dog indgående om det narkosalg og samarbejde, der har været mellem Torben og Søren. Noget, som politiet indtil nu ikke har haft kendskab til. For Torben har det den konsekvens, at politiets nye viden betyder, at der kan blive rejst en ny tiltale mod ham. Altså en straffesag. Det er han indforstået med. Og gennem hans samarbejdsvillighed og forklaringer, kan politiet nu fortsætte deres efterforskning med nye, vitale oplysninger. De vitale oplysninger betyder, at politiet nu ved, at det er Søren, der har forsynet Torben og en række andre aftagere med amfetamin, kokain og hash til videre salg. Det betyder også, at politiet nu kan identificere og retsforfølge aftagerne af narkotikaen. Søren han er altså en af de helt store fisk i havet. Særligt når det kommer til amfetaminsalg, som foregår i kiloklassen. Afhøringerne og efterforskningen har også givet politiet kendskab til Sørens omgangskreds og forretningsgang. Nettet det begynder at stramme om ham. Derfor iværksætter politiet i sensommeren 2010 aflytning af Sørens telefon samt andre efterforskningstiltag. Aflytningerne giver pote, for politiet får nu kendskab til yderligere to personer. Det drejer sig om Susanne fra Forborg og Bjarne, som er tidligere medlem af Cobra fra Fredericia. Cobra er et support chapter for banditers, på samme måde som AK81 er det for Hells Angels. Bjarne han har haft rang af prospect og har dermed været nederst i rockerhierarkiet. Susanne hun er garvet i narkomiljøet i Forborg og sættes ligesom Torben og Søren i forbindelse med salg af amfetamin. Under aflytningerne der overhører politiet Søren snakke med Bjarne. Her diskuterer de betaling og håndtering af tyvekoster. De finder også ud af, at Bjarne kører rundt for Søren og opkræver penge fra narkoskyldnere i miljøet. Efterforskningen munder ud i, at politiet den 6. september kan anholde Søren uden dramatik. Han bliver sigtet og varetægtsfængslet for omfattende narkotikahandel. Varetægtsfængslingen af Søren betyder også, at store dele af hans aftagernet bliver optravlet. Gennem afhøringer, ransagninger og aflytninger får politiet identificeret flere personerne i netværket omkring Søren. Alle de nye sigtede erkender deres roller i sagen og medvirker samtidig til sagens opklaring. Søren nægter i første omgang sin rolle i sagen, men ender med at erkende delvis. Han ender med at få 6,5 års fængsel. Der er nu endelig ro omkring Torben og hans far. Der sker ikke flere episoder med Torben, og han forsvinder nu ud af vores historie. Selvom Torben er forsvundet ud af vores historie, og Søren er fængslet og har modtaget sin dom, så slutter vores historie ikke her. For i efteråret går der kun ganske få dage, før civilpatruljen i Svendborg modtager oplysninger om, at Bjarne nu har overtaget efter Søren. Ledelsen i Fyns Politi giver grønt lys til, at civilpatruljen kan påbegynde efterforskningen af Bjarne på grund af den omfattende kriminalitet, som han er under mistanke for at udøve på Fyn.
Vi befinder os nu på en landevej. Det er fredag formiddag. Bjarne sidder i bilen med et stramt greb omrettet og perler af sved på panden. Han er nervøs. Denne oktoberdag kører Bjarne i sin personbil med påmonterede stjålne nummerplader mod den vestlige del af Fyn. Bjarne stopper og stiger ud af bilen. Han nærmer sig en hoveddør til et lille rækkehus. Døren åbnes, og man kan se, at Bjarne forsøger at opkræve penge af en narkohandler ved navn Susanne, som bor på adressen. Det lykkes ikke Bjarne at få mere end et par tusind kroner ud af Susanne. Han beslutter sig derfor at tage Susanne med ud i sin bil, i håbet om en forklaring på hendes manglende betaling til nogle højtstillede rockere. Præcis tre biler bag Bjarnes kører en civilpatrulje, som har fulgt Bjarne lige fra starten. De observerede, da Susanne blev indblandet i Bjarnes arbejde i dag. Patruljen er fokuseret, men også forsigtig i forfølgelsen af Bjarne og Susanne. Også i civilpatruljens bil er arbejdet stressende. Hvert minut, de intet gør, kan være fatalt. Betjentene mener ikke, at deres observation hos Susanne kan afdække, at hun skal afstraffes, og de venter derfor på det helt rigtige tidspunkt at skride ind. Nu hvor Susanne er involveret, komplicerer situationen betydeligt for patruljen. Bjarne sætter hastigheden op, og bilens affjedring straffes af de hurtige sving og vejbump. Den rammer motorvejen og bevæger sig således væk fra Vestfyn med retning mod Jylland. Bjarne kører motorvejen ved afkørslen ved Vejle Nord. Med stanken fra en motor, der i lang tid har været i høje omdrejninger, stopper Bjarne bilen. Han spænder ud af bilen, med højre hånd fastspændt om en sammenkrullet plastikpose fyldt med kontanter. Han løber ind i en baggård forbi to store hunde, som heldigvis er linket fast til husmuren. Bjarne træder ind i huset og mødes af to rockere. De her to rocker ligger i den absolut øverste del af rockermiljøet. Uden meget snak afleverer Bjarne de penge, som han har opkrævet, og forlader huset igen. Bjarne vender bilen 180 grader og kører retur mod Fyn. Susanne sidder og holder godt fast i sikkerhedsselen for ikke konstant at slå hovedet mod indersiden af bildøren. På motorvejen med retning mod Odense drejer de pludselig af langs afkørslen til Nørre Åby. Bjarne standser nu bilen igen og stiger ud. Hans hjerte banker derudad. Han er velvidende om, at han nu skal besøge et ledende og fuldgyldigt medlem af Bandidos. Bjarne opholder sig kun ganske kort på adressen, og Susanne venter i bilen. Civilpatruljen observerer det hele fra deres bil, som er parkeret i nærheden med udsyn til adressen. Bjarne forlader adressen og kører i sydlig retning mod Assens. Civilpatruljen nærmer sig Bjarnes bil med stærk mistanke om, at Bjarne besøgte adressen for at modtage narkotika. Betjentene lægger sig nu lige ind bag Bjarnes bil. Men de registrerer Bjarne og sætter i fart og forsøger at flygte. Det lykkes betjentene at bringe Bjarne til standsning, men til deres store overraskelse finder de ikke narkotika i bilen. Dog har de nok til at anholde både Bjarne og Susanne på stedet.
Efter Bjarnes anholdelse iværksætter politiet ransagninger på flere adresser. Heriblandt de to, Bjarne besøgte på sin køretur til Vejle. Herunder finder politiet doping, tyvekoster og en lang række beviser på ting i relation til narkosalg. Bjarne og Susanne bliver begge afhørt og erkender sig skyldige i salg af amfetamin og kokain. Det viser sig, at Bjarne har fået nok af kriminalitet. Ham og Torben har nu det til fælles, at de begge vil bryde ud af deres onde cirkel. Bjarne beslutter sig derfor at afslutte sin kriminelle løbebane ved at samarbejde med politiet. Men hvordan trækker man sig ud, uden at skulle leve et liv, hvor man konstant skal kigge sig over skulderen? Bjarne beslutter sig for at kaste sine relationer fra det kriminelle miljø under bussen. Han håber på den måde at kunne eliminere de trusler, der med sikkerhed vil komme, hvis han blot trak sig. Bjarnes forklaringer er vitale og yderst brugbare for politiets efterforskning. Alt hvad Bjarne har sagt bliver undersøgt ved hjælp af forklaringer fra andre sigtede og vidner. Oplysningerne er med til at identificere de mange personer, som alle skal sigtes for en bred vifte af overtrædelser af straffeloven. Her snakker vi altså både om narkohandel, indbrud, hælerivirksomheder, overtrædelse af våbenloven og forsikringssvindel. Den her sag bliver bare ved med at vokse. Og med det seneste gennembrud går ledelsen ved Fyns Politi ind i sagen. Nu skal sagen overgå fra lokalpolitiet i Svendborg til en fynsk taskforce. Denne taskforce opdeles i to enheder. En enhed forfølger narkodelen, og den anden forfølger berigelsesdelen. Berigelsesdelen af den fynske taskforce arbejder hårdt, og den 14. november slår de til i en større ransagnings- og anholdelsesaktion. Denne var planlagt til det yderste og fælder hele 14 mænd fra Fyn, og adskillige tyvekoster bliver beslaglagt. Den del af taskforcen, som sad med narkosagerne, foretager drypvise anholdelser af flere narkosælgere, efterhånden som beviserne føres frem i lyset. De finder blandt andet 614 gram amfetamin og et halvt kilo fyldstof i en lejlighed i Odense. Sagerne på begge sider af den fynske taskforce er flettet sammen på kryds og tværs. Hovedparten af de sigtede erkender et omfattende narkosalg på hele Fyn. Resultatet har vi forsøgt at samle i tal til jer. 58 personer bliver sigtet. Der er begået 496 lovovertrædelser. Personerne dømmes til sammen 61 års fængsel.
Nå, men Anders, hvordan ender det så for vores ven Bjarne? Lykkes det ham at afholde sig fra kriminalitet?
Ja, vi ved jo, at han har hjulpet politiet en hel del. Men han har virkelig også overtrådt loven mange gange. Og retten her, den tager sig rigtig god tid om Bjarnes dom. Hvor stor rabat kan man egentlig få, når man har medvirket til sagernes opklaring?
Altså, det vi ved, det er, at Bjarne han idømmes 3 års fængsel, og at den fynske taskforce efterfølgende bliver nedlagt. Men vi ved også, at både Bjarne og Torben, de forsøger at omlægge deres liv og tage uddannelser, og forsøger i dag at leve så normale liv som muligt. Men hvor de er i verden, det ved vi ikke.
Vi ved, at den her sag, den er afsluttet. Og vi takker jer alle sammen derude, fordi I lyttede med.
Rigtig god dag.